Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelské a outdoorové Casablance Radia Wave, která bude dneska na téma Korea, na téma Jižní Korea. A to s mým dnešním hostem, kterým je Iva Jonášová. Ahoj Ivo.
Ahoj.
A co tebe nalákalo do Koreje? Proč jsi tam vyrazila?
No, to je zajímavá otázka. Konec konců všichni Korejci se nás ptali, proč jsme zrovna vyrazili do Koreje a to byla vlastně moje první cesta s malým dítětem, mým prvním. Takže já jsem vybírala zemi, kam se vlastně můžeme vypravit, aby to bylo mimo Evropu, aby to bylo na delší dobu, aby to bylo místo, které nás baví a zároveň, aby tam byly podmínky pro to cestování s malým dítětem, prckem. No a další věc byla, že to měla být země, kde jsem ještě předtím nebyla. Měl by to být mírný podnebný pás a mělo by to být tak, že tam zažiješ všechno od moře, přes hory, přes města, přes buddhistické chrámy. Takže nakonec to vyhrála Korea. Jižní,
takže si nastavila všechna tahle síta a...
Tak a přesně co propadlo, tak to propadlo a zachytila se v podstatě jenom Jižní Korea nakonec.
V mírném pásu, aby tam bylo všechno, aby to bylo mimo Evropu a aby to bylo nadlouho. Je Korea přístupná bezvízově?
Je bezvízově přístupná, tuším, že na 90 dní.
A čím se v Koreji platí?
Korejskými vony, což je platidlo, které se docela dobře přepočítává, protože 1000 korejských vonů je 15 korun zhruba.
Já jsem se koukal na stránky Lonely Planetu do sekce When to Go a tam doporučovali buď září nebo vůbec celý podzim, kdy vy jste byli v Koreji.
No tak, to si trefil přesně, respektive Lonely Planetu trefili přesně. My jsme tam byli říjen a polovinu listopadu. Je pravda, že jsem si teda přečetla, než jsme tam jeli, že tohle je nejlepší období a shodou okolností nám to tak i vyšlo, ne, že by to bylo cíleně plánováno. Ale musím potvrdit, že je to krásný období, protože tam vlastně zažiješ během toho měsíce a půl, co jsme tam byli, 3 roční období. Na začátku jsme ještě u moře na jihu chytli takové to pozdní léto. To znamená, ještě jsme se i smočili v moři, už to nebylo žádný velký plavání, ale prostě hezký letní dny. Potom tam je ten nádherný podzim s červeným javorovým listím, jehož barvy jsou úplně neskutečné a nedá se to vůbec vlastně srovnat s českým podzimem. Tam je takový ten přívětivý, slunečný, hezký podzim. No a nakonec jsme ještě chytli cestou na sever k demilitarizované zóně, ještě vlastně i pořádnou zimu na horách s klasickým sněhem, zataženo, chumelí od rána do večera a mrzne. Takže tohle období, jestli chcete zažít Koreu v téměř všech ročních obdobích, tak doporučuji.
Ty jsi říkala, že jste se tam vypravili i z důvodu toho síta, aby tam bylo všechno, od buddhistických chrámů přes národní parky až po hektická města. Poskládali jste tu skládačku tak, abyste tohle všechno stihli, nebo co byly opěrné body té vaší cesty?
V podstatě je to tak, jak říkáš, my jsme dělali, než jsme jeli, takový přibližný, no, řekněme, itinerář nebo plán cesty, co zhruba bychom chtěli vidět. Samozřejmě během té cesty se to docela měnilo, jednak podle toho, že tam jsme zjišťovali, kam ještě jinam se dá jet a tak dále, ale navštívili jsme i národní parky, byli jsme i úplně na severu u demilitarizované zóny, i úplně na jihu u moře. Viděli jsme historické místa, byli jsme na pláži konec konců.
A je toho hodně, co v průvodcích o Koreji není, co člověk najde až na místě, co mu poradí někdo z místních a kam ho tak zavede přirozeným způsobem cesta, ale co by vlastně bylo důležité pro tu cestu, ačkoliv to právě průvodce nepokrývají.
Určitě, já teď asi neřeknu přesně místa, na která jsme takhle narazili, ale právě jsem srovnávala oproti jiným cestám, nakolik podrobná je třeba Lonely Planet Jižní Korea. A v té Jižní Koreji i třeba jenom co se týče ubytování, těch možností je tak strašně moc, že v podstatě to, co se napíše v Lonely Planet, je opravdu jenom takový výcuc, ale jako samozřejmě praktický pro tu cestu, protože aspoň tě to navede, co zhruba obecně se tam dá vidět a potom už se orientuješ na cestě.
Když si to sama naťukla, tak jak to bylo s ubytováním? A kde jste bydleli?
My jsme teda jenom předešli, že jsme neměli objednané žádné ubytování předem, jeli jsme tam, jak nás to zaválo. A s ubytováním v Jižní Koreji teda není vůbec problém, tam se nestalo za celou dobu, že by nás někdo odmítnul, tam je nabídka těch ubytování obrovská. A je to samozřejmě od hotelu, respektive motelu, což je ale přijatelné ubytování i pro studenty a pro lidi, kteří zrovna nechtějí úplně hodně investovat do toho ubytování, tak přes takzvané ondoly, což je asi to nejznámější ubytování v Jižní Koreji, spí se na zemi a na vyhřívané podlaze vlastně. Až po různé, já nevím, mimbaky, to je zase takové ubytování se spaním na zemi, takového jednoduššího charakteru, že v podstatě nic v té místnosti není. A jsou tam penziony. Penziony jsou třeba, což možná bychom se nechali nachytat, protože nám přišlo, že penzion je zhruba typ ubytování, které třeba v Česku by člověk vyhledal, a tam to bývá většinou dost drahé, až z mého pohledu předražené zbytečně ubytování.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Iva Jonášová, se kterou mluvíme o Jižní Koreji. My jsme před chvílí mluvili o tom, kde jste bydleli, jaký je rozpětí bydlení, které jihokorejské podniky nabízejí, a jak je to s přesuny mezi těmi jednotlivými místy. Jak vy jste to řešili a jsou v Koreji na snadě spíš vlaky nebo spíš autobusy třeba?
Protože, jak už jsem řekla, my jsme byli s prckem, tak jsme zvolili úplně jinou formu cestování, a to autem. Je pravda, že jsem vlastně poprvé v životě, co cestuju, jsem teda přistoupila na to, že si pronajmem auto. Právě kvůli tomu, že jsme si vlastně vozili celý domeček, a je to něco jiného, když cestuješ sám nebo s přítelem, přítelkyní nebo s kamarádama, a něco jiného přece jenom na to převážení, kdy potřebuješ nějakou dětskou sedačku a tak. Tak proto jsme měli auto, ale jinak musím říct, že ta infrastruktura v Jižní Koreji je bezvadná, takže tam vlakem i autobusem, což jsme si taky vyzkoušeli, i lodí. Spíše tentokrát pro nějakou zábavu nebo pro to, aby jsme měli tu zkušenost a ten zážitek, tak se tam dá strašně dobře cestovat. Ta země je výborně propojená z místa na místo a s lidmi, se kterými jsme mluvili a kteří tam cestovali, tak vlastně všichni cestovali vlaky a autobusy. Takže, ale můžu doporučit samozřejmě i auto, které tam není tak drahé si pronajmout, a zase jsou tam perfektní silnice, myslím, že i díky mistrovství světa ve fotbale, které tam bylo v roce 2002, takže oni to úplně celé zrenovovali a je to opravdu, řekla bych, radost jezdit, pokud teda si člověk zvykne na automaty, protože tam jiný auto než automat nedostaneš, a pokud si teda zvykne na pekelný provoz v těch velkých městech, tak to je jako třeba Seoul a Busan jsou docela asi jenom pro fanšmekry, respektive dobré řidiče.
V jakém ohledu? V tom, že ve více proudých silnicích se člověk neprodere tam, kam chce, kvůli tomu, že je chaos, nebo kvůli tomu, že neví přesně, kam má odbočit, nebo značení nefunguje?
Je to všechno to, co právě říkáš.
Všechno dohromady.
Jednak asi není pro nás úplně zvykem se běžně pohybovat v těch pěti proudých zhruba silnicích. To si člověk hold musí zvyknout. A jednak je tam samozřejmě trochu problém se značením. Ono sice ty nápisy jsou tam v latince. To je jediná výhoda například oproti autobusovému spojení. Třeba městským linkám, kde žádnej jiný nápis než v korejštině vlastně nezjistíš, a proto je trošku komplikované, i když ta síť je perfektní, tak je trošku komplikované dostat se tam, kam potřebuješ. Ale spíše je to, že člověk se musí zvyknout na ten obrovský mumraj a na to, že jsou tam daný nějaký předpisy, ale lidi tam jezdí víceméně intuitivně. Takže když do toho zapluješ, tak už třeba víš, že se musíš víc koukat, ale zároveň, že ti budou třeba dávat přednost tam, kde na ní jakoby podle předpisů nemáš právo, ale jde prostě o to zajezdit si to a zvyknout na to.
Jak jste to řešili u těch autobusů? Když přece jenom přijede autobus, který má vepředu zřetelný nápis, ale jenom v korejských znacích, tak jste se doptávali a ujišťovali u místních, že to je to, kam potřebujete, nebo jste luštili první znak, jestli odpovídá něčemu, co máte před sebou na papíře?
No, my jsme to vyřešili šalamounsky, teda nepustili jsme se do luštění znaků. Vyřešili jsme to víceméně tak, že jsme jezdili metrem. a nebo autem a těm autobusům, těm místním linkám jsme se vyhýbali. A nebo teda, a to je taky docela oříšek, jsme se pustili do vyjednávání v angličtině třeba s řidičem autobusu nebo s nějakými lidmi, kteří stáli na zastávce. No a to je sám zážitek, sám o sobě teda, protože s tou angličtinou to není tak jednoduché v Koreji. No ale nakonec jsme se dostali vždycky tam, kam jsme potřebovali, ale je pravda, že těch autobusů jsme moc nevyužívali.
Připadá ti korejská angličtina horší než jiné jihovýchodoazijské angličtiny?
Asi nebudu takhle hodnotit, protože každý má jisté deficity, ale je pravda, že Korejci mají s angličtinou docela velké problémy. Říká se, že ne s tou písemnou. V tom jsou docela dobří a dosahují údajně i výborných výsledků v testech, ale mají problém s mluvením. To oni vědí a snaží se to nějak vyřešit, ale je pravda, že to mluvením dělá velké problémy a spousta z nich taky třeba vysokoškoláků vyjíždí do Anglie nebo do Spojených států, nejenom třeba studovat vysokou školu, ale i na nějaké tréninky, aby vůbec pochytili tu mluvenou angličtinu, aby ji vlastně vsákli v tom běžném provozu, v běžném dni, protože naučit se jí tam, to prostě říkají, že je to pro ně velký problém. Nicméně snaží se, mnoho se jich snaží a snaží se třeba říct aspoň pár slov a mají radost, když my jim rozumíme a když jim něco odpovíme. Ale je to prostě problém. V některých jiných zemích samozřejmě tam třeba, kde mají školní docházku, kde se vyučuje v angličtině, tak ten problém úplně odpadá. Tam akorát jako můžeme srovnávat nějaké výslovnosti, ale rozhodně v té Koreji tam je to leckdy i úsměvné. Třeba naší dceři tam neustále říkali, že je cutie, pretty a beautiful. Jestli teda... je z toho poznat, jaká byla, což je hezké, ale moc dál jsme se v té konverzaci běžně na ulicích nedostali. No.
Je Korea drahá? Nebo byla pro vás v něčem drahá, takže jste si museli odříct něco, co byste jinak v rámci své cesty rádi absolvovali nebo koupili?
Teď mě nenapadá vůbec nic, co bychom si odepřeli. Ta Korea je přibližně, bych řekla, v nákladech, jako kdybys byl tady v Praze. Samozřejmě v něčem je to trošku víc, jídlo je o něco dražší, ubytování je v rozmezí od 10 000 korejských wonů do 50, to říkám ty hranice, kde jsme se pohybovali. Což když si člověk přepočte, že se pohybujeme někde kolem těch 20 000 wonů, tak to není vůbec moc na to, že máš prostě svůj pokoj s koupelnou, se záchodem, s kuchyní, takže tohle je tam třeba úplně bez problému a ani nějaké vstupy do památek a tak nejsou, myslím, předražené. Jediná vlastně největší položka byla to půjčení auta, což nás vyšlo asi na 20 000 korun českých. Ale to, myslím, v porovnání s jinými zeměmi taky není rozhodně taková hrůza.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Iva Jonášová, se kterou mluvíme o Jižní Koreji a vlastně tak tematicky sledujeme seriál 12x o Jižní Koreji, který Iva připravila pro kolegy z Českého rozhlasu Leonardo. Na jaká témata tam se zaměřila? Co ti připadalo, že by se ve 12 shrnujících bodech o Koreji nemělo minout? Třeba kromě toho, o čem už jsme se zmínili v dnešním rozhovoru.
Tak já jsem jednak vybrala některá místa, která nás tam velmi zaujala a jednak jsem vybrala některá taková specifická témata, jako třeba už tady byla zmiňovaná angličtina, jak se člověk domluví anglicky v Jižní Koreji, nebo jací jsou mladí Korejci, nebo jaký je tam rozdíl mezi popovou a undergroundovou kulturou. A potom teda k těm místům, která jsem vybírala, tak to byl třeba buddhistický klášter Kuinsa jeden, kde jsme se vlastně zdrželi asi jenom 2 dny, ale dokonce jsme se tam vrátili. To bylo jediné místo asi, které jsem zatím procestovala a měla jsem takovou chuť tam vyrazit zpátky, že jsme si ho dali 2x. A potom další místa, samozřejmě Seoul, to je zase velké specifikum. Psala jsem tam taky o demilitarizované zóně, kde jsme byli, nebo které jsme se dotkli. A taky o jednom reliktu korejské války, o památníku o památníku korejské války v 50. letech na ostrově Kodže.
Když jsi zmínila buddhistický chrám, tak jak velký je rozdíl mezi buddhistickou kulturou ve městech a na venkově? Předpokládám, že většina Čechů bude mít buddhistické památky zafixované v nějaké výrazné přírodní scenérii, ať už se na tom podílejí třeba některé korejské filmy nebo obrazové umění, prostě krajina s exotickou vegetací a uprostřed toho nad jezerem trůní nádherný buddhistický chrám nebo tak. Je to tak, že by byl výrazný rozdíl mezi buddhistickou kulturou na venkově a ve městech?
My jsme se většinou chodili dívat právě na ty buddhistické chrámy v horách, respektive i mimo vesnice, i mimo města. Jsou to vždycky, že vyjdeš, musíš vystoupat nějaký ten metr, aby ses tam vůbec dostal, což je jednak hezký zážitek, že si prostě tu cestu odejdeš, že se tam nedovezeš autobusem. A opravdu v tom období říjen listopad, kdy jsem říkala, že tam je ta nádherná scenérie, že jsou tam ty barevné listy a je tam ten hezký podzim, tak to je opravdu zážitek. Další věc je, že spousta těch buddhistických památek, kterým oni se teď hodně věnují a hodně je renovují, tak jsou to ta turistická místa, ale opravdu ta typická turistická místa, kam jezdí spousta těch autobusů na obrovských parkovištích, je jeden autobus vedle druhýho a tam jenom vystupují ty, jak já jsem to nazvala v tom seriálu, kobylky korejského turismu a jedou rychle nahoru, rychle dolů a za den 5 chrámů. Takže tam ten dojem je trošku snížen právě tím, že člověk asi nemá rád úplně, když se dostane na místo ryze turistické, kde vidí, že lidi jsou prostě turisti a že se tam třeba nemůže strávit nějakou delší dobu. Ale ty chrámy právě ty v těch horách, kde jsou i ty buddhistické tréninky, kam chodí Korejci na nějakou dobu, říkají buď tam minimálně ideálně 4-5 dní po meditovaci, anebo měsíc a někdo tam stráví i rok, dva, tak to jsou fajn místa, kde člověk narazí i na spoustu lidí, se kterými se třeba může pobavit o zajímavých věcech anglicky.
A já můžu možná připomenout, že v nedávném dílu Casablanky věnovaném Barmě jsme mluvili hodně o tom, jak důležitý bod v rodině nebo v životě rodiny to je, když se někdo třeba jenom na krátkou dobu z rodiny, typicky mladý chlapec, vydává do buddhistického chrámu na zkušenou nebo na nějaký první zážitek s tímhle náboženstvím přímo na místě a v určité oddělené kontemplaci, nebo jak bych to řekl. A Korea je ale taky hodně křesťanská. Skoro půl na půl to vychází ve statistikách. Není to tak, že města by byla víc křesťanská a venkov víc buddhistický?
Já nevím, jestli teď podám přesnou informaci. Já myslím, že je to tam přesně na půl, jak jsem si četla, 26% křesťanů, 26% buddhistů a zbytek poletuje někde mezi. nebo jsou to obchodníci ateisti, jako třeba v Česku. Každopádně já nemám asi úplně objektivní pohled, protože my jsme vyhledávali především ty buddhistické stánky, které nás zajímaly i tím, jak vypadají, i tím, co se tam děje, a k tomu křesťanství jsme moc nepřičichli. Je pravda, že v každé vesnici, v každém městě vidíš, když tam přijíždíš, velký osvětlený červený kříž, takže je to známka toho, že tam jsou ty kostely, ale musím říct, že my jsme snad ani v žádném nebyli a setkali jsme se, zase bavili jsme se hlavně s buddhisty, takže o tom křesťanství toho moc nevím, ale musím říct, že jsme si dali takovou typovací soutěž s mým partnerem, že Korejce, které potkáme, budeme typovat, jestli jsou buddhisté nebo křesťané.
A jaká byla úspěšnost?
No vzhledem k tomu, že v buddhistických chrámech byli hrozně milí lidi, tak ty, kteří nás podvedli, třeba i dokonce se nám tam stalo, že jsme byli podvedeni v ubytování, což se mně nestalo snad nikde, jako respektive okradení majitelkou, tak jsme si řekli, že to bude křesťanka nebo ateistka. Ale to je jen tak pro pobavení, nemám k tomu vůbec žádný objektivní reálie.
Přitom při pročítání webových časopisů jsem narazil na to, a cestopisů především korejských, že v Koreji se krade hrozně málo. Že kriminalita je tam velmi nízká a člověk si tam někdy přiváží z Česka různé zbytečné návyky. Opatrné.
Je pravda, že se tam nádherně v tomhle smyslu cestuje, tam není problém a zase byli jsme s prckem, takže ono je to takové mnohdy, když se někam přesouváš, máš spoustu věcí, tak všechno to ohlídat a ještě, aby ti to dítě nevlítlo někam do té pěti proudí silnice, tak je to obzvlášť někdy těžký. A je pravda, že tam můžeš nechat ty věci kus od sebe, nikoho by nenapadlo třeba takhle podle ti ukrást tašku nebo něco podobného. Samozřejmě my jsme měli i v jistou chvíli obavu, jako nebo spíše takovou tu zkušenostní z cestování, že když necháš nějaký cenný věci v ubytování někde, tak jako jestli tam prostě nechávat ty věci nebo je brát sebou, ale ty obavy byly naprosto neopodstatněné, protože s výjimkou asi takových těch míst, kde jsou koncentrovaný, jak se říká, takový ty městský živly, kdy třeba nemají jinou možnost, jak se dostat k obživě, než ti něco vzít, tak myslím, že to tam je úplně bezpečný.
Dostala ses v Koreji k nějaké zkušenosti, která by se týkala cestování s dítětem malým a nebyla vázaná nutně přímo na to, že to je Korea, ale něco, co by se týkalo cestování s dítětem vůbec? Poznala jsi něco takhle užitečného, co bys mohla posluchačům Casablanky předat?
No tak jednak asi teda sestřelím to kliše, že s dětmi malými se nedá cestovat. Je pravda, že jsme vlastně viděli úplně všechno, co jsme chtěli vidět a co myslím, že bychom viděli, kdyby jsme jeli sami bez dítěte. Takže chce to akorát asi mít nějaké zkušenosti s cestováním, umět trošku si to zorganizovat, ale jinak je to paráda, dá se jezdit. Hlavně když to dítě to docela baví, tak si to můžou užít všichni. Ale já bych přece jenom řekla jeden zážitek korejský s dětmi. Tam se totiž asi velmi málo stává, že by se tam dostalo tohle 10měsíční malý bílý dítě. Protože cizinců nebo turistů s malými dětmi tam moc není a bělochů, kteří tam žijí, trvale pracují, tak s tak malými dětmi tam taky není moc. Takže my jsme leckdy měli problém s tím vůbec vyjít do ulic, protože tam naše dcera měla tak obrovský zájem, všichni si ji tam neustále fotili, točili, dělali video, pořád ji chtěli omacávat, pořád ji chtěli oblíkat, jako nebo něco, tam je takový i zvláštní zvyk, že ji šahali mezi nohy ženy teda, aby zjistili, jestli to je chlapeček nebo holka.
A to musel být docela šok na poprvé?
Určitě. Jako jednak vůbec šok je ten obrovský zájem o ty děti. U nás je teď třeba docela dost malých dětí v Česku, takže rozhodně si tam ten rodič připadá, že přivezl něco úplně exotického, co nečekal. A jednak některé zvyky nás teda překvapily, ale tak je to hezký zážitek. Každopádně zase ještě, kdybych měla připojit něco z angličtiny, tam se nás neustále ptali půj o kal. Jako asi předpokládám, že nerozumí, znamená to, jako jestli je to holka nebo kluk, půj, jako boj. Jo. A takže než jsme, asi nám trvalo 14 dní, než jsme zjistili, co tahle otázka znamená. Takže ale pak to vyřešili teda tím šáhnutím mezi nohy a sami se přesvědčili.
A nemuseli se ptát. No. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Iva Jonášová. Mluvíme dál o Koreji a ještě chvilku mluvit budeme. Co se takhle dá koupit v Koreji na trzích? Nebo vůbec jak vypadají v Koreji trhy? Je to spíš něco, co by se podobalo trhu v Tajsku nebo v jihovýchodní Asii nebo někde v nějaké postsovětské republice?
Tak trhy, to je zážitek obrovský. Myslím, že i když člověk nechce nic koupit, tak doporučuji se tam vypravit, protože to je velký mumraj, k dostání je samozřejmě všechno od elektroniky po oblečení a samozřejmě mezi tím zase je zeleninový nebo potravinový trh, takže je stánek s oblečením, vedle leží krvavé čerstvé maso a zpracovává se tam všechno maso, včetně ryb, přímo na tom tržišti, takže je to zážitek i to vidět. Každopádně druhá otázka je potom, jestli si člověk, když vidí ty hygienické podmínky, jestli si chce něco vlastně takhle koupit, ale podívat se na to je úplně perfektní. A další zajímavá věc je, že spousta těch Korejců, pro které je obchod vším, tak na těch tržištích přímo bydlí. Oni třeba někteří jenom spí v tom svým krámku nebo někde za plentou. a tráví tam vlastně spoustu času, takže je tam otevřeno od rána do noci, protože když zrovna neprodávají, tak tam třeba mastějí karty s kamarádama a nebo si právě lehnou na zem a mezi svýma džusama a cigaretama si tam občas zdřímnou a pak tam prospí celou noc.
A jsou korejské trhy pod návalem čínských výrobků, jako je to na spoustě jiných míst v Asii, kde čínská produkce začíná válcovat ty lokální produkty, anebo korejský trh je korejský?
Nedovedu přesně říct, samozřejmě ty výrobky vypadají jako čínské, ale tím, že jsme si tam třeba nic nekoupili z té elektroniky nebo z oblečení, tak jsme nezjistili a je pravda, že mě nenapadlo se na to zeptat. Jinak teda Korejci samozřejmě jsou strašně hrdí na všechno, co je korejské a myslím, že o tom mají i svoje takové vybájené zkazky, jako třeba jeden příklad, že já tady nebudu jmenovat tu firmu, ale všichni znají se sportovním oblečením. Traduje se v Koreji, že jejím majitelem, respektive zakladatelem je Korejec žijící ve Spojených státech. Tak my jsme tam té pohádce uvěřili, když jsme se vrátili zpátky a ptali jsme se nějakých koreanistů nebo lidí z velvyslanectví, jestli to tak je, tak byli velmi překvapeni a říkali, jo, kde jste se to dozvěděli. Takže myslím, že Korejci jinak dávají důraz na všechno, co je korejské, včetně aut Hyundai a včetně veškerých těchto, jsou tam tři teda firmy na elektroniku a na auta a to je pro ně naprosté zaklínadlo, tam se nejezdí vůbec téměř v jiných autech, v jiných značkách. Jsme si zase dávali soutěž, že kdo uvidí auto jiné značky než Hyundai, tak má bod, protože třeba v porovnání s českou automobilkou to je pro ně naprostý povol, o tom nikdo neslyšel, protože jediné auto, které jezdí, je to jejich korejské, no a teď jako nechávám na posluchačích, na odbornících na auta, myslím, že to porovnání by asi vyznělo z našeho pohledu jinak.
Já jsem zase v nějakém českém obchodě s elektronikou, kde jsem si vybíral digitální foťák, slyšel moc krásnou větu od prodavače, tenhle si vemte, to je Korejec, jak se vyjádřil ten prodavač o tom foťáku, a Korejec vám dá vždycky něco navíc. Tak možná, že tohle dobré jméno už přejali profesionálové i v Evropě, kteří se s těmi výrobky setkávají. Co to je Hongdae a Hyundai v Koreji?
Musím říct, že to druhý nevím. A Hongdae je zábavní čtvrť v Soulu, kde to opravdu žije a z našeho pohledu je to jakoby uměle vyrobené městečko zábavy s jednou restaurací, barem, hospodou vedle sebe, nebo i kluby tam jsou samozřejmě. No a když řeknete Korejcovi, že chcete někam večer jít a někde se s ním sejít, tak oni si myslím scházejí a chcete teda zažít opravdu ten tah, ne jakože jdete někam do restaurace na večeři, ale chcete jít na tah, tak jedině do těch městeček zábavy, pro nás docela bizarní místa, protože nějak tam pořád prosvítá takový ten pocit, že to nevzniklo nějak přirozeně, ale že se řeklo, a tady na tom místě se budeme bavit a my tady postavíme všechny kluby a všechny hospody a všechny restaurace, ať to máme na jednom místě.
A je to bizarní?
Pro mě určitě bylo.
A je to spíš místo plné nějakých karaoke barů a skupinek mladých lidí, anebo spíš míst, kde se snaží nabídnout pivo z celého světa, aby tam měli všechny značky od Evropy po Ameriku? Co tomu dominuje, jestli něco?
Já myslím, že obojí, co jsi řekl, a je to samozřejmě nejbizarnější je na tom, že je to přesně ta spleť všeho. Je tam jedna úplně výstavní diskotéka s karaoke, velmi drahá diskotéka, ovšem s těmi nejlevnějšími diskorytmy. Vedle je takovej, řekněme, undergroundový studentský klubík, před nímž sedí student a drnká si na kytaru a vedle je zase třeba honosná restaurace, kde se pije, což není v Koreji vůbec běžné, kde se pije víno z klasických vinných skleniček jako u nás a to je opravdu snobství, takže je to taková zajímavá spleť.
A jinak se tam pije víno z čeho? Z kelímků?
Víno se tam obecně pije málo, podle mě daleko více se pije pivo, běžné nápoje, že všichni pijou pivo a to víno je právě ojedinělé, že tam jsme to viděli a tam seděli u stolečků pěkně vymydlených a všichni vyvonění a dávali si takhle na té stopce to víno a To vypadalo opravdu luxusně a připadali si možná právě západněji, tak jak si někteří Korejci asi chtějí připadat.
Kde se vám v Koreji líbilo nejmíň? Které místo by si z celé procestované části Koreje označila za nejodpudivější nebo nejnepříjemnější?
No, asi to bude místo, kde jsme neměli úplně dobrý zážitek, což se nemusí vždycky pojit s tím, jak to tam vypadá, ale nebudu už vyprávět o tom, který jsem tady zmínila, jak jsme byli podvedeni jednou majitelkou penzionu, ale zmíním město Boseong, což je taky už tady padlo slovo bizarní, takové městečko, ze kterého se výjíždí na čajové plantáže. To městečko není ničím zajímavé, kromě toho, že je to takové to místo, že se tam člověk ubytuje a další dny vyjede do toho okolí. To okolí je nádherné, je to takové to v podstatě poetické místo, vždycky tam, kde se pěstuje čaj, tak to má takovou zvláštní atmosféru. No, ale to městečko, my jsme se tam moc nemohli zorientovat, ani jsme nevěděli, co si o něm myslet, protože jsme se tam ubytovali v jednom, ale úplně zapraseném hotelu, když to tak můžu říct, ze kterého jsme, nejdřív jsme se tam báli vstoupit, jak se nám nezdál, a potom jsme se báli výjít ven, protože když jsme si tam udělali tu ulitu v pokoji, tak jsme zase už nechtěli nikam jinam. Tam byly takové ty paní recepční, což byly babičky, které nás ale nepřivítaly klasicky v takové té jejich kuchyni, ale všechny tam ležely na zemi, protože jak jsem říkala, tam je typický ten ondol, oni všechno dělají na zemi, oni tam spí, ale jako i běžně sedí na bobku a čtou si, takže když jsem se podívala do toho okýnka té vrátnice, tak jsem myslela, že tam nikdo není. Teprve, když jsem se spustila dolů, tak na zemi ležely asi na 1x2 metry čtvereční tři babičky, které se potom hotelu pohybovaly po chodbách po čtyřech. To byla taková zvláštnost. Teď nechci to rozebírat, možná, že měli problémy s chůzí, byli nemocné, měli něco s máteří, ale každopádně pořád nám nosili do pokoje toaletní papír nebo nějakou vodu, nebo se chodili prostě na něco ptát. A vždycky, když jim člověk otevřel, tak tam nikdo nebyl a pak se skouknul dolů a tam ležela jako na tom špinavým červeným koberci s těma vajglama a s těma žvejkačkama nalepenýma černýma. Tam klečila babička a měla v ruce záchodový papír. A tím, že jsme se s nima moc nemohli domluvit, tak já jsem pořád byla v nejistotě, jako co s námi vlastně zamýšlej, a to byl prostě náš zážitek z Boseongu. Ale taky měl něco do sebe samozřejmě.
Tímhle bizarním zážitkem zakončíme dnešní cestovatelskou a outdoorovou Casablanku. Vyprávěla vám Iva Jonášová. Díky.
Měj se hezky, díky, ahoj.
Ahoj.